Frú forseti, ég er ósammála háttvirtum þingmanni það að einhver sé að reyna að dylja upplýsingum út af því að málið sé pólitískt viðkvæmt, en ég ætla ekki að fullyrða neitt það, því að ég tel að það sé skylda framkvæmdarvaldsins að nýta þá styrki sem að mögulegir eru til þess að styrkja stöðu Íslands í þeim aðildarviðræðum sem við erum í við Evrópusambandi. Þetta eru styrkir sem eru beinlínis til þess fallnir að auðvelda okkur þýðingavinnu og alla rýni vinnu til þess að Ísland standi sem sterkustum fótum í þessum samningaviðræðum. En það, spurning mín til háttvirts þingmanns, ég velti sem fyrir mér, þeir sem að töluðu um að þau ráðuneyti sem að sögðust taka nýta þessa styrki, það var nú utanríkisráðuneytið og svo var rætt þetta í samhengi við Hagstofu Íslands og ég skil ekki ennþá með hvaða leit, að hvaða leiti það var því verið að leyna þeim liðum sem hér koma fram í þessum svörum.
Háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson.